Bună dimineața, astăzi e miercuri 4 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea nu va suferi schimbări importante și astăzi va fi soare și destul de cald. Dici de dimineață sunt plus 3 grade, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 11, iar spre seară se va răci din nou, minimile vor coborî pe alocuri până la minus 7 grade Celsius. Cetățenii și companiile moldovene își retrag lei din bănci, atestă datele Băncii Naționale a Moldovei. De ce o fac și care ar putea fi consecințele în condițiile crizei financiare mondiale? Îl vom întreba pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lazar. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e despre un nou parc din capitală. Valeriu Cațăr mai stă la această oră cu ochii prin paginile ziarelor. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm pentru început știrile Europei Libere. În studioul de la Praga e Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Comisia Electorală Centrală din Moldova respinge cu 8 voturi din 9 contestația Partidului Comuniștilor, prin care se cerea interzicerea unei emisiuni de dezbateri politice. Directorul televiziunii Alba Sadini Sporen se plânge că redacția sa este hărțuită de poliție și președinții Statelor Unite și Rusiei își nuanțează declarații referitoare la un schimb de scrisori pe tema scutului defensiv antirachetă din Europa și programul nuclear iranian. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Începem cu informațiile din campania electorală din Moldova. 8 din cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale au votat pentru respingerea contestației Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care cerea interzicerea unei emisiuni de dezbateri politice electorale la postul de radio Vocea Basarabiei, studioul TV Basarabia 1 și portalul de știri Unimedia. Este vorba de emisiunea care i-a pus față în față pe vicepreședintele Partidului Liberal, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă și Eduard Mușuc, secretarul general al Partidului Social Democrat. Directorul postului de televiziune Albasa TV din Isporența a plâns că redacția sa este hărțuită de poliție de aproape o săptămână. Iar în declarații pentru Jurnal de Chișinău, directorul Efim Bârdan a spus că pentru lunea viitoare a fost convocat la Comisariatul Raional, contabilul postului Albasat, în calitate de, cităm, contravenient. Pe plan internațional, președinții Statelor Unite și Rusiei au nuanțat afirmațiile apărute ieri în cotidianul New York Times despre un presupus compromis pe teme de securitate. În declarații separate, Barack Obama și Dmitri Medvedev au confirmat că au avut un schimb de scrisori despre proiectul scutului american antirachetă din Europa și ambițiile nucleare ale Iranului. Dar atât Obama cât și Medvedev au spus că nu ar fi fost vorba de un troc, așa cum a apărut să sugereze ziarul american. Fondul Monetar Internațional a anunțat că în acest moment criza economică globală afectează cele mai sărace națiuni și că pachetele de ajutor pentru aceste țări se ridică la 25 de miliarde de dolari. Potrivit directorului FMI, Dominic Strauss-Kahn, este vorba de un al treilea val al crizei și că acesta, lovind țările sărace și vulnerabile, ar putea să se transforme în ceea ce el a numit o criză umanitară. Potrivit ziarului România Liberă, citind informații neoficiale, atașatul militar al Ucrainei la București, Serghei Ilnitski, ar fi fost expulzat, fiind suspectat de acțiuni de spionaj în cazul subofițerului Floricel Achim, aflat în investigațiile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT. Achim este suspectat de spionaj și transmiterea de secrete cetățeanului bulgar Marinov Zikolov. Potrivit surse citate, Zikolov ar fi transmis informațiile de la Achim atașatului militar al Ucrainei. Acesta ar fi trimis la rândul său informațiile mai departe către Rusia. România Liberă scrie că Serviciul Român de Informații a urmărit cazul din anul 2005 și că țintele operațiunii de spionaj erau unitățile militare de la Babadag și Megidia. Reamintim că președintele României și-a amânat recent o vizită oficială în Ucraina. Potrivit unei declarații făcute de ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, după discuțiile pe care le-a avut la Berlin cu omologul său din România, Cristian Diaconescu, România s-ar afla în negocieri cu Fondul Monetar Internațional pentru un împrumut care să ajute România să depășească problemele economice cu care se confruntă. Și oficialități americane au avertizat că ar putea fi nevoie de mai mulți bani pentru a stabiliza sectorul financiar american decât se estimase inițial. Ieri a fost lansat un nou program de sprijin în valoare de $1 trilion, să dezghețe piața de credit. Programul este o combinație a unor sume din impozitele americanilor și din rezervele băncii centrale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Banca Națională a anunțat în aceste zile că depozitele în lei ale companiilor moldovene au scăzut la începutul anului cu aproximativ 58% în comparație cu luna decembrie anul trecut, iar depozitele persoanelor fizice s-au micșorat cu peste 17%. Multe companii, scrie agenția Unimedia.md, citind datele Băncii Naționale, se confruntă cu o criză de lichidități. Prin urmare, nu mai duc bani la bancă, iar populația a devenit mai precaută și ține o parte din economie acasă. Deși există oarecare teamă de criza financiară, experții de la BNM afirmă că depozitele în valută depuse în bănci sunt impresionante, ridicându-se la peste 140 de milioane de dolari. Fenomenul retragerii banilor din bănci este unul regional, potrivit experților, și afectează la oaltă țările vecine, precum Ucraina și România, dar și Rusia, Armenia sau Tajikistan. În legătură cu această stare de lucruri, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții au lansat un program comun pe o perioadă de 2 ani, în valoare de aproximativ 25 de miliarde de euro, destinat băncilor și companiilor din Europa Centrală și de Est. Băncile internaționale se angajează să asigure finanțare rapidă pentru a sprijini creditarea economiei reale prin intermediul grupurilor bancare private și va fi în special adresat întreprinderilor mici și mijlocii. Ajutorul va consta în linii de credit, garanții pentru risc și finanțarea emisiunilor de acțiuni și obligațiuni. Cât de grav ar putea fi fenomenul diminuării accentuate a depozitelor bancare în valută națională pentru economia moldovenească și eventual bunăstarea cetățeanului de rând în condițiile crizei financiare mondiale? Îl vom întreba astăzi pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazăr, ce se întâmplă de fapt? De ce scad depozitele în lei? E vreun semn că se apropie criza financiară și de Moldova?
De fapt, criza financiară s-a și apropiat de Moldova. Eu aș opera cu o altă cifră, de fapt, care ar fi evoluția soldului creditelor, în genere, depozitelor în sistemul bancar, fiindcă, într-adevăr, cifrele pe care le-ați dat în știri sunt absolut corecte, dar totuși lumea mai și depune bani la bănci. Respectiv, important este că a scăzut soldul, într-adevăr, a depozitelor, adică nu doar în lei, ci și în valută. De fapt, este un fenomen corect, care se manifestă și în țările de regiune și s-a mai întâmplat și în Republica Moldova. Dar, într-adevăr, este deja un semn de îngrijorare, în special pentru populație. Cu referire la companii, cred că companiile își încep totuși anul economic și dacă anterior, pentru a-și salva lichiditățile, ei le-au depus la conturi depozitare, fiindcă era rațional, din punct de vedere economic, să mai ai niște dobânzi aferente acestor sume, care oricum le-ai rezervat pentru anul economic. Presupun că pe început de an, economic de fapt, să nu uităm, suntem sfârșitul februarie, a fost începutul martie, adică companiile până la urmă încearcă să-și reia activitatea economică.
Dar care este totuși până la urmă cauza acestei diminuări destul de mari totuși a valorii depozitelor și a soldului depozitelor bancare?
Eu cred că o explicație ar fi, hai zic așa, sunt efectele zvonurilor, știrilor, informațiilor cu privire la o eventuală depreciere a valutei naționale și respectiv lumea își schimbă valuta depozitului, de fapt din lei, așa cum ați observat, eu presupun că ele trec în valută, în dolari, în euro. Adică ar fi o consecință directă una din ele.
Dar, domnule Lazăr, cât de îndreptățite sunt aceste temeri privind, iată, o eventual căderea leului? Ar trebui lumea să teamă sau nu?
Eu cred că n-ar trebui să teamă. De fapt, trebuie să vedem în ce măsură vom fi într-adevăr afectați. Încă cursul de schimb, până la urmă, depinde de valuta care va intra în Republica Moldova. Dacă va avea loc o constrângere foarte considerabilă a remitenților, respectiv dacă va avea loc o constrângere sensibilă a exporturilor, respectiv a valutei care ne va reîntra ca rezultat al exporturilor, în mod normal ar fi câteva din premizele unei eventuale deprecieri. Dar până la un anumit moment poate opera Banca Națională cu rezervele sale valutare. Adică totul depinde de cât de departe se va merge cu criza financiară globală și cât de economică, de fapt, nu atât financiară. Adică în ce măsură vom fi afectați de situația pe piețele externe, acolo unde avem cetățeni de ai noștri care lucrează și respectiv acolo unde ne vinde mărfurile. Cred că în 2-3 luni lucrurile se vor limpezi și dacă, să zicem, în Uniunea Europeană și în alte țări unde facem exporturi și unde activează oamenii noștri, vor fi lansate eficient și vor deveni, hai zic așa, își vor da rezultatele programele lor de susținere sau de luptă cu recesiunea economică, eu cred că noi, așa cum am importat efecte negative, am putea să importăm și anumite efecte pozitive. De aceea, eu nu aș dramatiza.
Și totuși, neîncrederea în stabilitatea leului, mai ales după alegeri, n-ar putea provoca o cerere sporită de valută și crea în acest fel un cerc vicios?
Băi, asta este teama mea, de fapt. Tot ce se numește finanță, întotdeauna mult depinde de psihologia oamenilor. Și dacă ne-a reușit până acum să păstrăm calmul, cred că ar fi cazul să o facem și în continuare, să nu intrăm într-un cerc vicios. Adică, eu nu văd premize critice, pentru că, într-adevăr, nivelul de lichiditate la băncile comerciale este destul de înalt, adică ei sunt departe de zona critică. Și chiar dacă observăm anumită retragere a banilor, fie chiar și în valută din conturi, adică suntem încă departe de zona critică. Dar, repet, două, trei luni nu e grav. Pe mine, sincer, mă deranjează altceva. Mă deranjează faptul că nu prea băncile au preluat creditarea sectorului economic. Pentru că, până la urmă, dacă în 3-4 luni nu se reia creditarea sectorului economic, noi riscăm să aducem din sectorul real criza în sectorul financiar. Adică în Republica Moldova evoluția poate fi inversă. Uite, asta ar fi într-adevăr o problemă.
Și de ce nu fac asta băncile?
Băncile, de fapt, sunt, hai zic așa, într-o fază de așteptare. Sunt foarte multe temeri, foarte multe incertitudini. Și cei care sunt cu banul în buzunar încearcă să-l păstreze cel puțin atâta timp cât apare mai multe certitudine. Ei, ce înseamnă creditare? Înseamnă că evaluarea riscurilor afacerii respective, evaluarea gajului, adică suntem într-o zonă în care nici bancherii și nici oamenii de afaceri nu prea știu ce o să fie mâine, poi mâine. Adică, de fapt, asta ar fi explicat. E o anumită lipsă de încredere, o anumită temere pe lanț, de fapt, în sistemul bancar, între ei, între sistemul bancar și oamenii de afaceri, dar chiar și între oamenii de afaceri. Adică, deja foarte multă lume își reține plățile, adică chiar suntem într-o zonă de incertitudine. Și cred că asta ar fi explicația majoră.
Dar nu este provocată această situație și de politica Băncii Naționale a Moldovei, care se știe menține în termeni destul de strânși activitatea băncilor comerciale?
Ce să vă zic? Banca Națională a Republicii Moldova întotdeauna s-a făcut cunoscută pentru o politică destul de conservativă și rigidă. Într-o situație normală, lucrul ăsta trebuie criticat. L-am criticat și eu, ori de câte ori am avut posibilitatea. Dar în condiții de criză financiară, tocmai un sistem destul de rigid de reglementare a permis băncilor să mențină pe linia de plături. Și chiar observați că nu avem criză în acest sistem. Dar chiar și Banca Națională, observați că deja și-a revăzut politicile. Adică, de fapt, avem o politică sau o rata de politică monetară redusă. Banca Națională a redus rezervele obligatorii, că de fapt banca încearcă să întoarcă niște lichidități în sistemul bancar. Acum deja depinde mai mult de sistemul bancar ce o să întâmple în continuare. Eu cred că Banca Națională ar trebui să-și utilizeze instrumentele de reglementare pentru a impune, de fapt, băncile să reia creditarea. Sună paradoxal și poate bizar propunerea mea, dar asta ar fi sugestia. Eu zic că riscurile, eu deja le văd în sectorul real, pentru că dacă nu o să reluăm creditarea, nu o să lansăm producerile, adică noi să lansăm activitățile economice, bumerangul ăsta se va întoarce mai târziu în sectorul bancar. Eu aici văd problema cea mai mare.
Și acum un sfat pentru oameni. Ce să facă?
Să fie calm până la urmă, într-adevăr, să încerce să-și acopere riscul valutar, chiar dacă au o sumă mai mare în lei, acolo unde dobânda era mai mare, să o diversifice totuși. Și băncile le oferă, apropo, această posibilitate. Deja toate băncile au produsele multivalută, adică ca și depozite. Să încerce, de fapt, să, repet, să-și disperseze riscurile și respectiv riscurile valutare, cel puțin în 2-3 valute, cel puțin în câteva bănci. Și atunci eu cred că avem toate șansele să depășim și nu nimerim în cercul vicios despre care spuneați mai sus.
Domnule Lazăr, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr, despre diminuarea depozitelor bancare și consecințele ce ar putea să le suporte economia moldovenească pe fundalul crizei financiare mondiale. Este ora 7:14. Valeriu, ziarele scriu ceva despre criza financiară sau tot de electorală se țin?
Criza financiară și recesiunea economică își fac adesea loc prin paginile ziarelor, deși nu cu aceeași amploare ca și electorala și oricum în contextul acesteia. Așa că aș putea începe cu Timpul, în care apare azi un interviu cu Mihai Roșcovan, director la Business Consulting Institute, din care citesc: paradoxal, dar criza nu este observată de actuala guvernare comunistă. Din păcate, în toiul potopului secolului 21, comuniștii moldoveni nu au altceva de făcut decât să-și înregimenteze mai mult de jumătate din guvern în campania electorală. Comsomolska Pravda v Moldove, care din potrivă afirmă că autoritățile s-au pregătit să înfrunte efectele crizei și că acestea vor fi minime, publică totuși la rândul opiniile câtorva experți din diferite domenii, care vizează percepția cetățenilor simple. Astfel, Ion Potângă, psihoterapeut la Academie, constată că nu se tem de criză doar cei care nu au nimic de pierdut. Ion Catrinici, director adjunct la Spitalul Psihiatric de la Costiujeni, e de părere că mulți dintre emigranți vor reveni acasă diagnosticați cu depresii. Oleg Cojocaru, unul dintre adjuncții de la Comisariatul de Poliție Chișinău, ne asigură că criza n-a agravat mediul infracțional. Iar Margarita Țvic de la Agenția Noutăți Moldova recomandă clasei de mijloc mai multă prudență în cheltuieli. Tot cu referință la criza mondială sau mai exact la efectele acestea, ECO constată că uzina metalurgică de la Râbnița din Transnistria și-a redus de 3 ori producția de oțel, iar ziarul de la Tiraspol Profsoiuz nu e veste în ceea ce privește căderea bruscă a cursului rublei transnistrene în raport cu dolarul, califică drept povești afirmațiile potrivit cărora Transnistria ar fi de sine stătătoare din punct de vedere economic.
Valeriu, dar cum rămâne cu Moldova suverană?
În Moldova suverană, criza apare azi într-o relatare în care premierul Zinaida Greceanu îi recunoaște totuși că pe viitor ne așteaptă o perioadă mai dificilă, cum s-a exprimat ea, dar cum îi stă bine într-o campanie electorală, chiar dacă n-ai degrevat din funcție, premierul promite că alocațiile financiare pentru sfera socială vor fi majorate în următorii ani. Altfel, Moldova suverană reia acuzațiile la adresa serviciilor speciale românești și mai nou la adresa unor importanți oameni de afaceri de la București, cum că ar finanța campania electorală a partidelor de opoziție din Moldova. Miliardarii români rup în patru liberalismul moldovenesc, titrează ziarul. De cealaltă parte, în timpul, Constantin Tănase scrie azi despre capitalul politic criminal al comuniștilor, președintelui Vladimir Voronin și PPCD-știlor lui Iurie Roșca. Și ceva mai detașați de problemele electorale, reporterii de la ECO au calculat însă costul unui trai decent în Chișinău. Le-au ieșit la socoteală 360 de euro sau peste 3 salarii minime pe lună pentru o singură persoană.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ce cărți lipsesc dintr-o bibliotecă publică ordinară de la țară și cum e să fii bibliotecar în asemenea condiții, aflați în câteva minute în rubrica cu Europa Libera la librăria din cartier. Deocamdată însă știri pe scurt, Oana e din nou legătura la Praga.
Comisia Electorală Centrală din Moldova a respins cu 8 voturi din 9 contestația Partidului Comuniștilor, prin care se cerea interzicerea unei emisiuni de dezbateri politice. Președinții Statelor Unite și Rusiei și-au nuanțat declarațiile referitoare la un schimb de scrisori pe tema scutului defensiv antirachetă din Europa și programului nuclear iranian și au spus că nu ar fi vorba de un troc între cele două mari puteri. Fondul Monetar Internațional a anunțat că în acest moment criza economică globală afectează cele mai sărace națiuni și că ar putea să se transforme în ceea ce președintele femeii a numit o criză umanitară. Potrivit ziarului România Liberă, citind informații neoficiale, atașatul militar al Ucrainei la București ar fi fost expulzat fiind suspectat de acțiuni de spionaj. Oficialități americane au avertizat că ar putea fi nevoie de mai mulți bani pentru a stabiliza sectorul financiar american decât se estimase inițial. Directorul femeii, Dominic Strauss-Kahn, a declarat că sprijină demersul Armeniei de a obține un împrumut de 540 de milioane de dolari și poliția din Pakistan îi caută pe cei 12 bărbați care au atacat ieri echipa de cricket din Sri Lanka. Atac soldat cu moartea a 7 oameni și rănirea mai multor sportivi. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pietru des europene, dar salariile nu știm.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre recentă. Un parc cu o suprafață de 12 hectare va fi amenajat în sectorul botanic al capitalei, lângă grădina zoologică, în contextul acțiunilor consacrate aniversării a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Știrea asta e demnă de toată atenția, pentru că în anii tranziției nu prea au apărut parcuri noi în Chișinău. În schimb, puhoiul de automobile, care împroașcă gaze de eșapament otrăvitoare, a crescut necontenit. În unele sectoare ale orașului alb, aerul a devenit de la o vreme de-a dreptul irespirabil. E nevoie, prin urmare, de copaci, de parcuri. Salutăm, deci, decizia de a amenaja un nou parc. Cine știe dacă apărea această idee în absența marii aniversări. Iată că sărbătorirea statalității, ironizată de unii ziariști, dă roade benefice. În altă ordine de idei, aș remarca un fapt dezolant. Acela că parcurile capitalei au devenit în ultimii ani foarte murdare, uneori adevărate gunoiești neautorizate. Locuitorii capitale au contribuit din plin la urâțirea lor. Câinii unor cetățeni își fac acolo nevoile cu nonșalanță, iar casele altor orășeni au mușcat cu sete din spațiile verzi. În mod firesc se impune întrebarea, dar vom putea noi avea grijă de parcul statalității dacă nu suntem în stare să le protejăm pe acele existente? Înainte ca stejarii plantați în noul parc să devină vigoroși, ar fi bine să facem ordine în parcurile în care copacii vechi nu se simt în voie.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Cum se descurcă o bibliotecă publică de la sat? Ce cărți lipsesc și ce fac în aceste condiții bibliotecarii? Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu Eugenia Ciocan, șefa bibliotecii publice din satul Malcoci, raionul Ialoveni.
Cum să vă spun, să citești, sunt oameni care își dau interesul pentru carte, dar de multe ori nu avem pe poliță cărțile care se... întreabă.
Și ce fel de cărți, de exemplu, nu aveți și pe care le caută oamenii?
De exemplu, anul trecut, într-una ne întreba de Rebreanu, Ion. Și nu, am luat și am cumpărat. Noi avem Rebreanu, unde ajuns. Pe urmă, Slavici, Mara s-au întrebat tot de multe ori și la sfârșit de an eu am completat biblioteca cu până la 3 exemplare. Ce s-a mai întrebat? Caragiale, puțin se întreabă literatura scriitorilor noștri din Republică. Copiii se interesează anume de ceea ce li se dă în programa școlară.
Dar vârstnicii vin la bibliotecă?
Da, avem. Avem chiar familii întregi care iubesc literatura. Eu, de exemplu, în sat am câteva familii care tot familia citește.
Și aveți condiții pentru ei să stea la bibliotecă sau vin și eu cu împrumut?
Eu îmi împrumut acasă.
Adică, totuși, sunteți un depozit de cărți, nu o bibliotecă cu sală de lectură?
Nu avem sală de lectură. Cum, avem acolo câteva locuri, dar e mai mult pentru copii. Vin copii și e veșnic la noi enciclopediile doar acasă, nu le dăm și e ocupate locurile.
Dar computer la bibliotecă aveți?
Nu avem. Părerea de nu avem.
Dar credeți că computerul ar putea deveni un loc de atracție?
Nu ne-ar încurca să avem și câteva... computer, bibliotecă.
Dar câți bani aveți acum la o vizită la librărie aici? Câți bani vi s-au pus la dispoziție?
Da, ia că, de exemplu, azi am venit să iau de 2000 de lei. Pentru mine a fost foarte greu că să aleg literatură 2000 de lei. Pe polițe magazinul atât e de multă literatură și foarte greu mi-a fost ca să aleg. Clar, pentru bibliotecă publică care servește și copii și elevi și maturi, pensionieri au al lor gusturi. Vrem pentru toți ca să le luăm măcar câte ceva și chiar și grădinița de copii pentru copii luăm. Acolo am văzut o carte și îmi trebuie neapărat să o iau. Și am lăsat-o cu... și am auzit că jale la dânsa.
Care carte?
Cântece populari moldovenești acolo. Mm. Sunt și note, dar n-am putut. Am lăsat-o fiindcă am luat cărți pentru copilași mai mult. Când îi văd aici de clasa întâia că vin cu atâta plăcere la bibliotecă și noi nu avem.
Cum e să muncești la sat, bibliotecar? Salariul înțeleg că nu este prea mare.
Nu e prea mare și... e greu, dar... ce să facem? Nu depinde de noi ca să îmbunătățim.
Nu vă simțiți om abandonat?
Nu.
Nu vă dau bani pentru cărți, salariu mic, încăperi nu-s, computer n-aveți?
E greu, dar n-aș pleca în altă parte.
Bine, dar sunt tentații și alternative. Puteți deschide un bar, puteți porni o afacere.
Nu mi-ar plăcea asta. Din contras, împotriva barurilor, de exemplu, noi la Casa de Cultură, este într-un colț a Casei de Cultură barul și întâmpinăm foarte multe greutăți.
Despre condiția bibliotecii de la sat a vorbit Eugenia Ciocan, șefa bibliotecii publice din satul Malcoci, raionul Ialoveni, intervievată de Vasile Botnaru. Rămânem tot la lectură. Cartea unui istoric britanic nu va fi publicată la Moscova. Ea descrie viața privată a lui Stalin și crimele din perioada comunistă. Detalii are Oana Serafim.
Cartea profesorului de la Londra, Orlando Feigis, a fost scrisă, după cum a declarat autorul postului nostru de radio, după ce au fost consultate arhivele a sute de familii și au fost făcute mii de interviuri cu supraviețuitori ai teroarei staliniste. Domnul Feighis a lucrat împreună cu organizația Memorial de la Moscova. Autorul reamintește mai multe întâmplări care l-au făcut să fie suspicios când a aflat că editura Inostranca i-a reziliat contractul. Pe 4 decembrie anul trecut, echipaje mascate ale poliției au tăbărât în birourile de la Sankt Petersburg ale Fundației Memorial. A fost confiscată, fără explicații, întreaga arhivă a biroului, conținând interviuri, informații despre familii și victime ale represiunii comuniste. În iunie 2007, amintește Orlando Feighis, președintele de atunci al Rusiei, Vladimir Putin, a cerut ca perioada stalinistă să fie prezentată în cărțile de istorie și în partea sa pozitivă, căci, spunea atunci actualul premier de la Moscova, Stalin a fost cel care a adus măreție Uniunii Sovietice, a câștigat războiul împotriva lui Hitler și greșelile lui n-ar fi fost mai mari decât cele ale Occidentului. Ca urmare, din cărțile de istorie au fost cenzurate informațiile critice despre ororile gulagului și istoricii care țineau să le amintească au fost taxați drept nepatrioți. Mai mult, amintește profesorul de la Londra, administrația prezidențială și-a promovat propria variantă a cărților de istorie, Istoria modernă a Rusiei 1945-2006, un manual pentru profesori. Unul dintre autori, propagandist al Kremlinului, Pavel Danilin, a declarat că scopul cărții este de a prezenta istoria Rusiei nu ca pe un lung șir de nenoroșiri, ci ca pe ceva de care rușii merită să fie mândri. Astfel, trebuie profesorii să prezinte istoria țării ca pe ceva măreț și nu să împroaște cu noroi patria. În concluzie, cartea istoricului britanic nu va apare în limba rusă. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! William Totoc revine în jurnalul său de corespondent la scandalul de la Vatican, în care Papa Benedict al XVI-lea a fost aspru criticat de presa internațională pentru reprimirea unor episcopi excomunicați din cauza negării Holocaustului.
După ce purtătorul de cuvânt al Vaticanului a precizat că intenția papei Benedict al XVI-lea nu era reprimirea unui negaționist excomunicat în Biserica Romano-Catolică, ci doar reconcilierea cu un grup schismatic, nervozitatea presei a scăzut. Despre expulzarea episcopului britanic din Argentina, urmată de o ciudată retractare a afirmațiilor prin care a bagatelizat Holocaustul, au mai scris diversele ziare, însă fără ca relatările să mai aibă amploarea inițială. Cazul negaționistului Williamson a rămas însă o temă constantă a diverselor forumuri electronice unde simpatizanți declarați ai episcopului sau ai revizionismului continuă să producă agitație și să facă propagandă cu un evident iz antisemit. În Germania, ca țară direct responsabilă pentru ororile celui de-al doilea război mondial, însă societatea civilă, diversele organizații sau instituții publice, cât și reprezentanții clasei politice, inclusiv cancelara Merkel, au criticat ridicarea excomunicării de un gest necugetat. În aceste zile s-a ocupat de acest caz și conferința episcopilor catolici din Germania, distanțându-se de încercările de negare a Holocaustului, așa cum s-a produs ea prin declarațiile episcopului schismatic Williamson. Faptul că biserica este o instituție conservatoare care încearcă să păstreze anumite tradiții îi conferă și o anumită atractivitate pentru cercuri sau grupuri de persoane care își manifestă indispoziția față de societatea seculară. Dacă biserica romano-catolică încearcă să reducă această atractivitate prin declarații publice, conforme regulilor de joc democratice, acest lucru se întâmplă mai rar în cazul bisericilor ortodoxe. O explicație posibilă pentru această reținere a ierarhilor ortodoxi este tradiționalismul adânc implementat prin care își asumă statutul de instituție care veghează asupra nealterării unor vechi obiceiuri eclesiastice. Acest statut special favorizează grupuri și organizații care se consideră tributare ortodoxiei, dar care prin ideologia lor sunt în realitate mai apropiate de propaganda lui Richard Williamson. Diverse organizații și asociații, inclusiv studențești, care își dau nume bombastice, din care nu lipsesc trimiterile la creștinismul ortodox, au apărut în ultimii ani și în Republica Moldova. Ele nu prea se deosebesc de organizațiile similare din România, care propagă un naționalism belicos, deseori deschis rasist și antisemit. Numeroase bloguri și platforme radicale de dreapta au început să răspândească în ultimii ani ideile revizioniste internaționale adaptate la specificul local din Moldova. Toate aceste grupulețe susțin că ar propaga creștinismul ortodox. Ele uită însă principiul de bază al creștinismului care spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vremea, vă reamintim, nu va suferi astăzi schimbări majore. Sunt 3 grade în această dimineață, e soare, iar la prânz maximile vor urca până la 11 grade Celsius. Emisiunea de seară Moldova la ora 7, vă reamintim, va fi difuzată ca de obicei la ora 19. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Libera.